Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny fanaovana ny marina dia anisan'ny dika ho fahatsarany toetra. Ny fanaovana ny marina nefa dia lalatsarotra ho an'ny olona sasany. Hany ka miamahalana isan'andro isan'andro ny fahitana izany fahamarinana izany. Fakapana mahery dia mahery ho an'ny olona maro ny azo arena sy vola ny fomba mora amin'ny fakana ho an'ny tenany izay tsy ary akory. Mety ho azo mpakapana tokoa angamba isika ndray andro any sanatria, kanefa reto misy torohevitra vitsivitsy ho fampieritreretana antsika, hanory lalana antsika izay nomeny Solomona ilay lehilahy izay nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra ary dia nomen'Andriamanitra fahendrena manokana tokoa. Hoy izy hoe: mamin'ny olona ny hanina azo ny fitaka, kanjo feno fasika ny vavany any amin'ny parany. Oabolana toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny vato samihafa, ary ny mizana mandainga dia tsy tsara. Oabolana toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambiroapolo. Ny fahazahoan-karena amin'ny lela mandainga dia fofonaina mielina ho an'izay mitady fahafatesana. Ny fitoatohan'ny ratsy fanahy mongotra azy satria mandatsy anao izay marina izy. Oabolana toko faraika amby roapolo andinin'ny fahaenina sy ny fahafito. Ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo.
Natao kamifu namifu ne mamela ni eluku
tarika ambasadora
saula izana kadala nandao anokaniala nanala ichana la yansai we mana verena wambana nyandiana nyandifone tirai simafu
jaiyo jirakyu ifu
aminao tsy ambery ny izay natao ka ny fo na ny fo
ny feon'ny fanantenana.
Fanomeram-panaraka amin'ny fandaharana indray. Dia anao mofo mamy indray isika. Ka ny ataontsika indray dia moka sinoa na mofo sinoa tsy mila lafaoro. Mahafinaritra ny manao an'izy ity. Satria tsy manahirana ho an'izay tsy manana lafaoro. Inavy ny zavatra ilaina, mila atody dimitsika. Mila lafarinina iray boatina yaourta. Mila siramamy iray boatina yaourta. Mila dibera na menaka ahositra amin'ny lasitra. Dia mila lasitra, tsotra kely. Ao anana fomba fanamboarana azy. Sarana ny tamenaka sy tapotsina atody. De kapohana mitokana ny tapotsiny. Rehefa lasa misa vovona na lay hoe en neige, de alefa intelimentona ny siramamy. Zany hoe zaraina telo zany le siramamy iray boatina yaourta teo. De arotsaka aloha zany ny voalohany. Ny apahany voalohany de kapohana tsara. De arotsaka indray ny faharoa de kapohana tsara. De arotsaka indray ny ambiny sisa. Kapohana tsara hatrany mandra-pahazo an'ilay misavovona na enneige malama tsara. Rehefa izay a, de arotsaka amin'izay ny tamenaka atody. Rehefa mandrotsaka an'ilay tamenaka atody a, de kapohana vetivety sy mafimafy kokoa. Zany hoe kapohana mafimafy kokoa zany ilay izy fa tsy atao ela fa atao vetivetika. Araraka amin'izay ny lafarinina. Rehefa mandraraka an'ilay lafarinina indray kosany a, dia afangaro moramora. Satria raha vao atao haingana be ilay izy dia lasa tsy mety misavovona ilay mofo rehefa vita. Fa alaina izany a dia avadika ohatrany hoe afangaro dia avadika tsy moramora fa atao mifangaro tsara. Osorana menaka na dibera le lasitra izay asitsika azy izany. De arotsaka ao anatin'le lasitra le izy na le tsatokaty. De maka vilany a de asiana rano. De asiana talatalana eo ambonin'le rano a de apetraka eo ambonin'ny eo le lasitra. Andrahoana atao masaketona izany le izy. Ka 15 ka hatramin'ny 20 minitra eo nandrahoana anazy. Mila jerevana izany hoe maka antsy a dia atsofoka ao anatin'le mofo a dia rehefa mivoaka maina le antsy a dia masaka izay le mofontsika. Tena tsara amin'izy ity a dia aroso mafana aloha. Fa afaka aroso mangatsiaka ihany koa izy a fa amin'izay fotoan'izay izy a de afaka ampiarahantsika amin'ny confiture na dobera na tately a na voankazo a voankazo nandrahoana zay tiavantsika azy ko mazotoa manary tompoko. Izay indray ara no azo natolotra antsika ko dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray ary a ry mpiainy malala Sabina Rakotondranaivy no nanolotra ary ny namana Sama no nandray feo.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Miaraba sy mirarosoanao na manao kaleba ndretsikivy eto mpanolorana izao dinika ara-tsoratra masina izao asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Mato mamitaka ny zavatra sandoka dia satria mitovy amin'ny tena izy ny endrinyity ivelany. Raha tonga dia miariary ny fahasamihafan'ny tena izy sy ny sandoka dia azo antoka fa vitsy ny olona voavitaka. Ny fahotana dia poizina mahafaty finosin'ny devoly amin'ny fahafinaretana sy ny fahombiazana. Fantany fa noforonina ho sambatra ny olombelona dia izy no miseho mpanomehana izany amin'ny alalan'ny fandikana ny tenin'andriamanitra na ny fahotana. Mazava aloha fa an'andriamanitra ny zavatra rehetra ary izy no afaka mitasy manambina. Anisan'ireo olona ny tain'andriamanitra ny mpanjaka Solomona. Ny teny taminy tao amin'ny fahitan'andriamanitra ary nylaza tamy mba angataka izay zavatra tiany. Fahendrena sy fahalalana no nangatany Solomona dia izao ny valiny vavaka nataony. Tantara faharoa toko voalohany dia ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na niain'ny fahavalonao ary tsy nangataka ny oelavelona aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao dia homenanao ny fahendrena sy ny fahalalana ary homeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho izay nananany mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao ary tsy hisy anana tahaka izany ny any aorianao. Eto dia tena andriamanitra mihitsy no mitasy manambina. Tsy nangataka reny Solomona nefa dia nomena azy izany. Hiteto fa ny zava-panahy izay maharitra mandrakizay ny tena tian'andriamanitra homenany olona. Ataony fanampiny fotsiny ny areny eto an-tany. Anisan'ireo lehilahy nambinina koa i Daniela. Lehilahy marina izy ary natoky tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra ka dia nambinina tany Babilônia. Natsipy tao an-davaky ny liona izy satria tsy nety nivavaka tamin'ny Dariosa mpanjaka. Tsy nikasika azy akory ny liona. Izao ny zavatra nambarany amin'izany. Daniela toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao akory mpanjako tsy nanao ratsy aho. Tahian'Andriamanitra arovany ary ambiny ny olona marina. Tsy toy izany hatrany nefa ny sary asehon'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tsara sy ny ratsy fanahy. Be dehibe ny maharitiora nijoro tamin'ny fahamarinana nefa dia nahantra ny jaly no vonoina. Mitantarany aminanjoa azy ireny ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo. Andiovakina koa ny fitarana ny Asafa teo anatrehan'ny fanambinana ny ratsy fanahy. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andininy faharoaka hatramin'ny fahasivy. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo andininy faharoaka hatramin'ny fahasivy. Fa izaho dia saiky ny bolasitra ny tongotro, saiky solafaka ny diako satria nialona ny mpirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Dia izany ny ambozona ny reharehatony rojo sy tafiny fahalozana tahaka ny lamba. Bongotavy ny masony, miloatra ny hevitra ny fony. Manazimbazimba izy ka miresaka fampahorianan-dolopo. Avavy izy, manao vava manakatra ny lanitra izy ary ny lelany mandeha mitety ny tany. tsy olona tsara fanahy ny resahany eto fa ratsy fanahy. Tanteraka ny fanambarana amin'ny Joba manao hoe ny tany efa voatolotra hoeo an-tanany ratsy fanahy. Joba toko fasio andiny fatra amin'nyroapolo tapany voalohany. Mampanantena fanambinana ho an'izay miandany amin'ny satana. Jesosy mihitsy ny nalainy fanahy tamin'izany. Hoy izy taminy Matio toko faefatra andinin'ny fasivy, Matio toko faefatra andinin'ny fasivy, izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Na i Jesosy na ny apôstôly dia samy mampitandrina ny kristianina mba tsy ho maimay hanambe amin'ny zavatra ny tany, satria mety tsy ho avy amin'andriamanitra ireny zavatra ireny fa vokatry ny fiankohofana amin'ilay fahavalo misarotava. Ny zava-dehibe tokony hananana dia ny fahaiza-manavaka ny marina sy ny diso, indrindra eo amin'ny sehatry ny fivavahana. Manaporofo ireo toe javatra nojerena teo ireo fa tsy maro refi ny maha olo marina na tsy ny fahombiazana sy ny fitaina eto tany. Misy marina mijaly, misy raha tsy fanahy ambinina, mety hitranga koa nefa ny fanohitra amin'ireo. Ny fitsaran'andriamanitra any amin'ny farany no ampiariary ny zava-miafina rehetra. Mampieritreritra ny ilazan'i Jesosy ny anjony sasany amin'ireo olona feno fanambinana teto an-tany izay voafitaky ny fitahiana avy amin'ny fahotana. Izao no nampilazainy an'i Jaona amin'ny Apokalipsy toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niry tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy ny an-tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona. Mampametra-panontaniana ireo andinin'ireo raha avy amin'andriamanitra tokoa ny fanambinana sy ny fitahiana rehetra, nahoany reto karazan'olona reto no mandositra ny fahatezeran'andriamanitra? Ireo nijaly noho ny fahamarinana kosa nefa dia ahazo ny valosoana eny an-danitra. Nasehoan'i Jesosy any Jaona ihany koa ny momba azy ireo. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahaefatra. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahaefatra. Ary nahita seza fianarana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana tsara izy, ary hita koa ny fanahiny izay nitapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo fotoana. Ny fahamarinana no mahavonjy na dia mety hampahory aza ny fanarahana azy. Mahavery kosa ny tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra na dia mety hampahomby eto amin'izao fiainana mandalo izao aza. Azo antoka nefa mivalosoa hoan'ny marina rehefa miverina eny amin'nyrao ny lanitra Jesosy. Tia novonjeny isika rehetra ary efa nalohany tamin'ny rano ny vidin'ny fanavotana antsika. Hivavaka isika. Rainay marina any an-danitra, ampio izay ho tia ny marina, ivelona amin'izany na inona na inona mety ho vokany. Sokafo mandrakariva amin'ny masonay ahita fa ratsy ary mahavery ny fandikanany teninao. Omeo hery izahay hiala amin'ny fahotana izay efitra mampisaraka anay aminao. Ataovympandresy miaraka aminao izahay mba ho anisan'ireo hipetraka eo amin'ny sisa fiandrianana any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Layani wani ibanzina ilo
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Feon'ny mpiaino. Faly tafahoana amintsika mpanaraka ny fandarana feon'ny mpiaino maneran-tany, satria tsara ny alalantsika fa ny radio advantiste iraisam-pirenena dia arabaka teny tokoa, radio iraisam-pirenena mitovy amin'ireny BBC sy ny RF ireny ho antsika izay mbola tsy mahalala an'izany. Fa ny mampiavaka ny radiontsika na samy iraisam-pirenena aza dia ity radio ity no mampiasa teny pirenena be indrindra amin'ny radio iraisam-pirenena rehetra. Efa mihoatra ny 30% ny teny pirenena ampiasainy, ary ny anton'izany a dia averina amintsika fa ho fanatanterahana izay voalaza amin'ny Apokalipsy 14:5 fa ity filazantsara mandrakizay ity dia tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra, fokom-pirenena ary ny samy hafa fiteny. Dia izay tokoa no iazahana atao, ary namokatra ilay safidy mifanaraka amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra: toriana amin'ny samy hafa fiteny sy ny olona rehetra ny Baiboly. Ny olona amin'izao fotoana izao mantsy a tsy dia manana fotoana lava hiainoana fandarana ra-pivavahana na ny fanabiazana, dia tena mifanaraka tsara amin'ny fotoana zay ananany ny alavan'ny fandarana zay alefa, ary mifanaraka tsara amin'ny filany koa ny zavatra alefa. Anio zay dia iresadresaka mahakasika ireo zavatra nanontanintsika mpiaino natokana ho amin'izay mihitsy ny anio a, miaraka aminao moa zany ny namanao Eliandre amin'ny tantsoa. Fanontaniana voalohany nalefan'ny mpiaino dia ny hoe inona mahasamihafa ny AWR amin'ireo FM zay mandeha? Efa nazavaina foana moa zany fa betsaka sika no zay vao miaino dia rari ny raha azavaina indray mandeha. Samy radio advantista ireo a, fa ny advantista dia mampiasa onjapeo samihafa mba hahafahantsika manaraka ny fandarana. Ny onjapeo FM ohatra dia ampiasaina ho an'ny mponina tanàn-dehibe indrindraindrindra, misy faritra ambany vohitra mahazo, fa ny reny vohitra matetika ny tena antony ampiasana azy. Tsy afaka mandeha lavitra mihoatra ny 100 na 50 km ny onjapeo FM manodidina azy zany. Zay no mahatonga ny hoe FM mandeha any Toamasina ohatra tsy rentsika aty Antananarivo, na ny FM mandeha any Diego tsy rehan'ny Mahajanga, fa samy manana ny faritra misy azy sy ny faritra tratrany. Voafetra zany a ny fahafahan'ny FM manatratra ny mpiaino. Fa ny fiangonana advantista dia mampiasa ihany koa ny antsoina hoe onde courte, onjapeo mahatakadavitra io, mahatakadavitra. Ohatra hoe raha eto Madagasikara ny miainga ilay fampielezam-peo a dia afaka mahatonga hatrany Vietnam, arakaraka ny tanjaka ilay onjapeo. Mandrakotra ny Madagasikara ray manontolo ny onde courte amin'ny alalan'ny radio nasionaly malagasy mba hahafahana manatratra ny Madagasikara ray manontolo amin'ny alalan'ny fampielezam-peo iray monja, fa ny FM dia tsy afaka anaovana an'izany. Ny antony anankiray koa dia satria ny FM dia radio de proximité no ilazana azy, média de proximité, zany hoe natao hanatratra ireo olona manodidina azy akaiky, ahafahana mamaly ny filan'ny mpiaino amin'ny manodidina akaiky azy. Zany 100 km zany, 50 anie na mihoatra an'izay a, dia mbola akaiky anie zany, ary saika olona mitovitovy kolotsaina zany a no faritra tratra ao anatin'izay, mitovitovy filana,
fitovy fitenenana de fandarana mifanaraka amin'izay koa zany a no vokarina ho azy ireo, fa tsy fandarana sahazan'ny malagasy rehetra na sahazan'ny mpiainy manero an-tany. De samihafa amin'izany ny onjapeo mahatakadavitra zay tsy maintsy fandarana standard zay mamaly ny filana amin'ny akapobe ny mpiaino amin'ny faritratratrany no tsy maintsy vokarina sy alefa. Ankoatr'izay dia antsoina koa hoe radio na média de pénétration ny onde courte. Nahoana moa? Satria ionjapeo mahatakadavitra io a no ahafahana miditra any amin'ny faritra tsy tratra ny tongotra kristianina mpitory ny filazantsara mihitsy, ary izay mihitsy aza no antony nanorenana ny AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena. Zay ny fohibe ny fiangonana advantista manero an-tany any Etazonia no miandraikitra azy mivantana. Zay ny antony nanorenana azy tamin'ny voalohany tany amin'ny taona 1977 1971. Tsy nisy kristianina mihitsy tany amin'ny faritra Azia, Inde sy ny faritra Silamo tamin'izany. Saika ny 20% eto ambonin'ny tany anefa no mipetraka ao. Ny filazantsara nefa dia tsy maintsy toriana amin'ny olona ambonin'ny tany na aiza na aiza misy azy vao tonga ny farany. Dia nomen'Andriamanitra saina ny fiangonana ampiasany onjapeo mahatakadavitra izay afaka miditra any amin'izy ireny na tsy afaka makany aza ny misionera mpitory ny filazantsara. Ary dia hitantsika ny vokany fa rakotry ny filazantsara ireo faritra ireo, na ny faritra misy ny bodista, na ny indou, na ny silamo, na ireo mpanompo sampy tsy mino an'Andriamanitra amin'ny faritra ambonin'ny Afrika. Zany no antony ampiasana ny onjapeo mahatakadavitra. Ankoatran'izany dia miezaka koa ny AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena mba hanampy ireo firenena mahantra ahafahany mampielaingana ny fitorianany filazantsara ho aminy. Eto Madagasikara ohatra dia pastora anankiray miandraikitra fiangonana 20-30 na mihoatra an'izany aza amin'ny fitaovana tena tsotra de tsotra eo aminy fahafahamanao voafetra, dia tsy maintsy ampiasaina zany a ny onjapeo mba hanamorana ny asan'ireny pastera ireny, hanamorana ny asan'ny fiangonana ny fitorianany filazantsara. Eto Madagasikara ohatra de betsaka amin'ireo pastora mamakilay no milaza fa nanamora ny fidirana izy ireo amin'ny faritra mbola tsy nidirana ny fandefasana ny onjapeo ny radio advantista amin'ny alalan'ny onjapeo mahatakadavitra. Be dehibe ny fijoroano vavolombelona azoko tantaraina aminareo mahakasika an'izany. Sarotra ny mitory filazantsara amin'ny dahalo, indrindra fa ny faritra mena. Ny hoe faritra mena moa dia tena ireo faritra mahafaty ny miditra any aminy no ny asiahan'ny dahalo. Kanefa tsy mba hoe 50 na 20 ny dahalo efa niova fo vokatry ny fandarana lefantsika amin'ny AWR, fa tena maro be mihitsy, maro be hatrany amin'ny fianakaviany, hatramin'ny mpimasy mpitaizan'ireny dahalo ireny a dia niova fo. Ilaza santionany aminareo aho, misy fivondronana lehibe eto Madagasikara ny faritra atsimo izay misy ireo rahalahyntsika ao amin'ny fokobara any vohibe no hitondrako anareo. Izany faritra izany a dia faritra lavitra ary tafiditra ao anatin'ny faritra mena. Na eto Antananarivo aza moa mbola misy faritra mena amin'ny faritra any ambanivohitra ko, satria tsy misy fiangonana advantista mihitsy tao zao efa misy a vokatra ny asan'ny radio. Tsy nisy fiangonana advantista misy tao tamin'izay fotoan'izay a, dia nanapa-kevitra ny fiangonana fa anao fitorianany filazantsara lehibe ao amin'izany toerana izany. Dia araka ny fanao a mandeha ny pastera miloa lalana dia mangataka lalana ao an-tanàna amin'ny mpitondra fanjakana. Rehefa milamina ny zavatra rehetra raha andeha hody izy dia nampiantsony ny mpanjaka. Natahotra ihany pastera tamin'izay fotoan'izay satria any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara dia toteny no ny mpitondra fanjakana ny mpanjaka. Nieritreritry pastera tamin'izay fotoan'izay hoe ho lavi ny mpanjaka ve ny fitorianany filazantsara izay atao eto, kanjo ny mifanohitra amin'izay no nitranga. Tena faly ilay mpanjaka sy ireo mpiara-miasa aminy rehefa nahita ny pastera, sady ho ilay mpanjaka taminy efa ela no ny andrasanay ny fiangonana advantista efa ela. gaga pastera, satria izy aza mbola voahandamina fitorianany filazantsara mba hahafahana mitory ny filazantsara sy hananganana fiangonana advantista any amin'izany fivondronana lehibe izany. Dia namaly ilay mpanjaka hoe tamin'ny alalan'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny radio advantista maneran-tany izay lazantsika azy a no nahafahako nalala ny advantista sy ny fahamarinana rahabaiboly izay toriny ary efa tapa-kevitra aza izay mivady ny ho atao batisa. Ka dia tonga soa ianao pastera hanatrika ny konferansa izay ataonao zahay a ary manantena ny ho vita batisa soa matsara. Ary dia nitranga tokoa izany tany amin'ny faritra Ivohibe. Dia azonao an-tsaina fa rehefa mpanjaka no resy lahatra tahaka an'izany a dia manaraka ny vahoaka, saingy tsy manaraka be fahatany ny olona fa nasain'ny mpanjaka anaraka ny konferansa betsaka ny natao batisa. Ary amin'izao fotoana izao a dia efa mijoro ny fiangonana advantista any Vohibe, ary efa nisy pastora manokana mihitsy nalefany mba hiandraikitra zany faritra lehibe zany. Dia raina ny tompo, fitaovana ihany zahay a fa Andriamanitra no miasa santionana izany. Ny anankiray ho tantaraiko aminareo a dia faritra mena tena mena mihitsy koa fa saingy no ny antony manokana dia tsy tsara ny ilazana n'ilay toerana. Efa nandreva ianao hoe toerana anankiray a izay na dia ny miaramila aza sahirana ny bitotrany. Tena masika ny dalo amin'izany faritra izany. Izahay moa na ny radio advantista iraisam-pirenena dia miezaka mitady ny fomba rehetra azo atao atratrarana ny mpiaino. Ampiasaina Facebook, ampiasaina YouTube, ampiasaina podcast ary misy karazana fitaovana mitovy amin'ny radio izay efa misy fandarana efa pré-enregistré zany efa vonona ao anatiny ho enoina fotsiny. Efa misy baiboly audio amin'ny teny malagasy feonao nataonay tato amin'ny studio a. Efa misy fampianarana baiboly maro be ao a sy ny sisa. Dia atsofoka ao anatin'ny fitaovana io, fitaovana izay azo fahanana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro izy io no sady ho azo fahanana amin'ny famanana telefonina. Dia alefa ny ambany vohitra any, tonga teo ampelatanana dahalo izy io ary tsy dahalo tsotra fa lehibe ny dahalo mihitsy. Nangalariny tamina mambra advantista ity fitaovana ity, dia nentiny tany anaty ala, dia nentiny tany anaty zoy, satria ilay anaty zoy ny tena fipetrahany. Mega Voice no anaran'ity fitaovana izay no foronin'ny AWR ity mba hahafahan'ny olona indrindra fa ny ambany vohitra mihaino ny fahamarinana, mihaino koa ireo fandarana mety maso azy tahaka ny fiompiana, ny fambolena, ny fanabiazana sy ny sisa. Rehefa tonga tao anaty lavabato fiafenany ny fipetrahany moa ty lehibe ny dalo ity dia nyaino ny fitaovana io, gaga izy ary ny asan'ny fanahy masina dia tsy tratry ny saina fa lasa lina dia linany amin'ny zavatra no enoiny ity lehibe ny dalo ity. Fantatrao ery mifanandrina no reny tao ilay boky hoe ery mifanandrina izay no reny voalohany. Dia natsoiny ireo mpiara-miasa aminy ireo dalo namany dia nyaino ry zareo, tsy antonona ntsony ilay zoy izay nipetrahany zareo fa nivoaka teo ambody azo tao anaty ala tao ry zareo, toerana fiafenany. Zany toerana izany a rehefa tafititra ao anaty ala ao ny omby na ny halatra nalainy dalo dia tsisy hevitra intsony ny azona azy, saingy tafititra tany anatin'ny zoy lalina ao anatin'ny ala ny tenin'Andriamanitra ary tsy voasakana ny asany fanahy masina. Nyaino ry zareo, nyaino tamin'ny voalohany teo amin'ny folo dia niakatra ho dimy amby roapolo dia vetivety dia dimampolo dia natratratra any amin'ny zato mahery. Tena miasa ny fanan'Andriamanitra, nahaliana azy ireo ny zavatra no enony a rehefa lany fahana ilay fitaovana dia atapiny amin'ny masoandro dia toizany indray hatrany hatrany. Mitsotsoro minoatra kely aho raha mitantara amintsika fa akoatran'io radio io a dia nangalatra baiboly, nangalatra boky masina tao amin'ilay olona akoatra ny akanjo sy ny zavatra hafa reto dalo reto. Dia rehefa nahita zareo fa zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly na ny ten'Andriamanitra no enoiny tamin'ilay fitaovana dia namonombika namaky ny baiboly izy ireo. Anisan'ny fahamarinana nanaitra azy ny mikasika ny sabata tao anatin'ilay fitaovana fiainoana, dia resy lahatra izy ireo ary dia nanomboka ny vavaka rehefa sabata. Tsy misy paster, tsy misy kristianina izay niaraka taminy fa ao anaty ala ao izy a eo ambody azo lehibe anankiray ao anaty ala no mivavaka rehefa sabata. Zay zavatra reny no ezahany averina sy fampaherezana tao anaty ala. Rehefa nandreny fahamarinana momba ny batisa ndray zareo a, dia hoy zareo hoe mila atao batisa tahaka nanaovana batisan'i Jesosy zany sika, mba hahafatsika miaina amin'ny fiainana vaovao. Dia inona no nitrango ianareo? Tapa-kevitra izy rehetra fa handao ny fiainana mahadalo azy. Ndalo moa dia tsara ny alalantsika fa avy amin'ny toerana samihafa lavitra dia lavitra no mipetraka amin'ny toerana anankiray. Dia rehefa tapa-kevitra zany izy ireo fa hiala amin'ny fanao ratsiny a, dia hiverina ny amin'ny toerana ny aviany ary hitady fiangonana advantista, satria zay no reny foana ao anatin'ilay fitaovana radio advantista, radio advantista. Misy amin'izy ireo mandeha tongotra lavitra dia lavitra herinandro, telo andro ny kely indrindra, mba ahafahana mahita toerana na miverina ny amin'ny tanàna ahafahany mahita fiangonana advantista ary ho atao batisa. Ilay lehiben'izy ireo moa dia nandeha tongotra nandritry ny telo andro telo alina mba hahafahana mandeha amin'ny toerana akaiky misy fiangonana advantista. Dia nianatra ny tenin'Andriamanitra tao izy, nanatevina izay tokony ho fantany ary natao batisa soamantsara. Rehefa vita batisa izy a, dia niverina any amin'ny tanàna misy azy, any amin'ny faritra tena mena io faritra ny verenana io a. Natahoran'ny olona satria nalaza amin'ny fahaizany momba ny ody gasy taloha ary tena lehibe ny dahalo ny koizana, kanefa ankatoavin'ny olona hajain'ny olona fatratra izy amin'izao fotoana izao rehefa niova ny vavaka. Mba fantatrao, nanangana fiangonana izy matratratra any amin'ny 20 nisan'ny olona izay mivavaka ao isatsabata, ary efa mahatratra 50 ny olona ao anatin'ny kilasiny batisa. Magaga ny herin'Andriamanitra. Tsy vitan'ny olombelona, tsy vita ny fanjakana amin'ny hery sy ny basy ny manova olona tahaka an'izany, fa vitan'Andriamanitra amin'ny hery ny fanahy masina. Fitaovana ihany ny radio. Santionan'ireo afantaranareo hoe atraiza ny asan'ny radio any amin'ireo faritra izay sarotra idirana, satria na ny miaramila aza sahirana voatafiditra any. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Iray ao anatin'ny fijoroana vavolombelona arivo izany tantaraiko aminareo izany, mitovy amin'izany eto Madagasikara fotsiny izany, fa any ivelany any a, ohatra any Filipina ohatra, dia misy mpiady anaty akata mpikiomy tamin'ny fanjakana, ary antaonany maro de maro no niezahan'ny fanjakana nanafoanan' izany, fa tsy foana mihitsy, tsy resy mihitsy, satria tena miaramila izy ireo ary manana fitaovam-pihidiana mahery vaika. Rehefa nandre ny fitorianany filazantsara tamin'ny radio ny ray tamin'izy ireo izay anisan'ny lehibe amin'izy ireo a, dia lina ary nandefa hiraka mangina nankany amin'ilay radio, radio advantiste io. Reto hiraka ireto a dia nasainy nitondra ilay olona nitoroteny tao amin'ilay radio. Natahotra ihany ilay mpitoroteny satria reto mpiady anatakata reto dia tsy mitsitsitsitsy fa izay tiany hovonoina dia matiny. Kanefa rehefa nivavaka izy any dia nanaraka an'izy ireo. Niditra tany amin'ny toerana izay tsy tafiditry ny miaramila mpanjakana mihitsy, ary tafahoana tamin'ny lehibe ny reto mpiady anaty akata reto. Mbola be dehibe aloha ny fanontaniana nitsapahan'ilay lehibe ny mpiady anaty akata tamin'n'ity mpitoroteny ity, mba hahafahany mahita fa tena miaina mitoroteny izay ataon'ity olona ity, fa tsy ambava fotsiny izany sanatria mantsy mety hamadika azy. Kanefa rehefa taorina ny fitsapana nataon'ilay lehibe any a, dia resy lahatra izy fa hianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'n'ity mpitoroteny ao amin'ny radio advantista ity. Ary vokatr' izany mba fantatrao, anjatony maro ireo mpikiomy anaty akata no nivoaka fitady anaty akata tapa-kevitra ny amelan'ny basiny, amelan'ny basiny harian'olo izany amin'ny Baiboly, tapa-kevitra ny ova fomba fiaina batisa be dehibe miaraka indray natao, ary tsy indray mandeha any a fa imbetsaka. Tamin'ny fivoriambe ny fiangonana advantista maneran-tany farany tany Etazonia farany teo a, dia nanana tompontsoa izay rehetra tonga tany nahita ny fanaovana batisa ny lehibeny izany mpiady anaty akaty izany jeneraly ambony sy ny vadiny. Tena niova fo tanteraka, ary ny lehibe ny fiangonana advantista mihitsy sy ny lehibe ny AWR any amin'ny conférence général no nanao batisa azy ireo. ny fanjakana filipianina moa dia faly de faly satria ny ezaka natao tamin'ny hery ny miaramila nandritry ny taona maro a dia vita tao anatin'ny fotoana foy tamin'ny alalan'ny filazantsara no enoina tamin'ny alalan'ny radio. Hitantsika amin'izany ny asan'ny radio tafiditra any amin'ny toerana tsy tonga ny mpitory ny filazantsara atongotra, mifameno ny asantsika rehetra, na mpapely boky, na mpitory teny akalamanjana, na mpitory teny amin'ny alalan'ny conférence, na ny dokotera mpitsabo, na ny mpampianatra any amin'ny sekoly. Tsisy azo atao izy anao ambony izy anao ambany, mifameno daholo zany ary fitaovana ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga daholo zany hitoriana ny filazantsara. Ndraindraintsika mantsy morona hoe ny konferansa ihany ny tena izy. Ny konferansa dia fotoana fijinjana fotsiny ny vokatry ny asan'ireo olona samihafa nandritry ny fotoana maro, fa tsy hoe ny konferansa no nanao ny asa rehetra, fijinjana ny konferansa. Manaraka izay dia mbola hiezaka hizara fijoroano vavolombelona amintsika mba hampaherentsika indrindra fa isika mpitory ny filazantsara. Fa hamaranantsika ny anio a, dia misy fanontaniana iray ity a hoe ahoana no ahafahanay mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Ovaliana aingana dia aingana satria ny fotoanantsika voafetra. Tena ao anatin'ny fotoana ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy isika izao, hery mifanandrina moa ilazana azy. De tena tsy maintsy manao fomba rehetra isika atonga ny olona alala ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo. De manao ny fomba rehetra izay amin'ny anjaranay eo anivon'ny radio AWR mba hamokatra fitaovana betsaka izay azonao alaina maimaim-poana hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Anisan'izany raha mitondra kle USB mankaty aminay nareo a, dia azonay omena maimaim-poana conférence karazany maro, efa vita feo zany, vita enregistrement, ampiasaina fotsiny. Misy vidéo koa malaza de malaza, ohatra ny vidéo nataony vice-présidente ny AWR Camille Otman, efa vita miteny malagasy ary efa anjatony maro ny olona vita batisa eto Madagasikara fotsiny vokatry ny fanarahana ny conférence nataony Camille Otman zay azonao alaina. Clé USB 32 giga de fa afahana mazo an'izay vidéo zay. Fa iangaviana tompoko mba clé USB vaovao mbola tsy nampiasaina mba hiarovana ny fitaovantsika amin'ny virus no entinareo aty zany. Ankoatran'izay a, de azonareo atao koa ny mampiaino ny fandaran'ny AWR amin'ny alalan'ny fomba samihafa, amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra na ny onde courte eo amin'ny 7-20 metatra isamaraina amin'ny 6 sisakariva amin'ny 5. Azo atao amin'ny mizara trakta, azo atao tsara mizara trakta amin'ny olona mba hampafantatra an'izany. Azo atao koa mampafantatra ny olona ireo fandaranay mandeha amin'ny radio FM indro isan'andro amin'ny radio adventista manerana ny Madagasikara. Misy ihany koa ireo radio tsy adventista maro izay mandefa an'izany. Marobe ny vokatra fa ny mpiasany vitsy amin'ny fanaraha-maso ny olona liana. Azonao atao koa ny mieno ny fandarantsika, mampieno zany fandarantsika zany a amin'ny alalan'ny YouTube na ny Facebook, ny anarany de hoe AWR feo ny fanantenana, zay no anarany, na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube AWR feo ny fanantenana. Efa tsy ela koa dia hita tombontsoa sika mampiasa TikTok sy ny Instagram mba hahafahana manaraka ny fandarantsika. Ankoatran'ireo a, dia isaorana manokana ny fiaraha-miasa tamin'ireo teknisianina any amin'ny UAZ ny Université Adventiste Sambaina izay niara-niasa taminay ireo ekipa ao amin'ny mpianatra amin'ny informatika, ny sasany tamin'izy ireo niara-niasa taminay ary isaorana manokana nanao application ahafahanao mihaino ny hery mifanandrina, ny dio amin'ny Kristy ary koa ny alasaro amin'ny faminaniany Baiboly amin'ny alalan'ny telefona. Application izy io izay atsofoka fotsiny ao anatin'ny telefona dia azonao enoana na aiza na aiza misy anao. Betsaka koa ianareo nefa mampiasa avy hatrany ilay application AWR 360. Ny fandarana rehetrarehetra amin'ny teny pirenena 30 dia hitanao ao avokoa, azonao enoina, azonao alaina, azonao zaraina maimaim-poana. Misy fandarana amin'ny teny sinoatra ao, amin'ny teny rehetrarehetra izay be mpampiasa eto ambonin'ny tany. ny teny indiana, ny teny islamo, ny teny hindou, ny teny japonais. Mety manana namana sinoa ianao tianao hitorianany filazantsara na indiana, dia azonao alaina ny fandaranao anatiny ireny a, dia zarainao mamaimpona na mampiaino azy ianao amin'ny alalan'io application AWR360 io. Misy toriteny be dehibe ao anatiny ao, misy vidéo, misy fijoroano vavolombelona be dehibe izay azonao enoina sy zaraina. Izay no ela fa tapitra ny fotoanantsika manaraka dia ho ampianarinay anareo eto a ireo dingana tsotra hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery, satria izay koa no etaetany maro amintsika. Izay no ela fa dia manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Eliandry amin'nytantsoa miaraka amin'ny namana Naritina tery amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona tompoko.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mitohy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. Ireo vavolombelona roa, ireo vavolombelona roa, na ny tenin'andriamanitra no lazaina amin'izany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra. Averina ihan'izay amin'nytian'io tia dia makasika ireo vavolombelona roa ireo mihitsy no oresantsika avy atrany. Miaraka aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandry Mitantsoa. Iza moa ireo vavolombelona roa? Tsinona akory ny vavolombelona roa voalaza eto fa ny tenin'andriamanitra? Feno ahitantsika ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny baiboly dia miresaka mampita ny hafatra apokaliptika amin'ny endriny sary anohatra, ary fahendrena manokana avy amin'andriamanitra mihitsy no nahatongan'izany. Mifono fahalalana, fandalinana, fahendrena, fahamarinana izay omena izay rehetra mangataka amin'andriamanitra mba ahalala ny dikany. Mianatra sika zao a ka ny vavolombelona roa resahana ao amin'ny apokalipsy toko firaiky ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina dia ny tenin'andriamanitra tompoko. Apokalipsy toko firaiky ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina ovakintsika, ahitantsika fitanisanan'ireo toetra dimy anana ny tenin'andriamanitra na ireo vavolombelona roa ireo. Ary nomeko hery ny vavolombeloko roa ka amina ny enimpolo amby roanjato amby arivo andro izy sady tafy lamba fisaonana. Hitantsika eto indray hoe inona ny dikan'izany enimpolo amby roanjato amby arivo andro zany, ary maninona no ny tafy lamba fisaonana izy? Satria nandritra an'ireo vanim-potoanareo a dia noenjehina izay rehetra mamaky ny tenin'andriamanitra sy mitory izay voalaza ao anatiny. Toy izantsika andiny fahefatra. Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangany eo anatrehi ny tompony tany. Ny hazo oliva roa, ny fanaovanjiro roa dia mbola maneho ny vavolombelona roa ihany koa. Andiny fadimy, raha misy tahandratran'ireo ireo vavolombelona roa ireo, izany ny tenin'andriamanitra izany a, dia misy afo mivoaka avy amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tiandratran'ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Andriamanitra eto no miteny, tsy azo foanana ny tenin'andriamanitra. Indraindray ntsika mahita hoe toatra ny mahazo rariny ihany ny ratsy fanahy, ohatra miamahazo vahana, manao izay tiany atao, manohitra izay voalazany tenin'andriamanitra. Famindrapon'andriamanitra ny tsy mahalany ritra ireny ratsy fanahy ireny, fa misy fetrany anefa izany famindrapo izany. Dia ho avy ny valikafatra, ahitantsika ny fahatanterahana izay voalaza eto. Andiny fahenina, ireo dia manam-pahefana nandrindrina ny lanitra mba tsy ilatsahany ranorana ireo vavolombelona roa zany manana fahefana manana hery manokana mba tsy latsahany orana dia tsy milatsaka ny orana manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ra hamelin'ny tany amin'ny loza tahaka an'izay hitantsika tany egipta ao amin'ny zakaria toko faefatra dia ahitantsika ny mpaminany zakaria nahita hazo oliva roa teo an-daniny sy ankilany fanaovanjiro volamena sary izay mitovy amin'izay hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko faharoambe folo zany averina ihany a ho fanamafisana izay efa nivakintsika teo nolazaina tamin'i zakaria fa izany a dia maneho ireo zana diloilo roa izay mitsangana eo anoloany ny tompony tany rehetra zakaria toko faefatra andiny faefatra ambe folo no ahitantsika an'izay manome diloilo ho an'ilay fanaovanjiro ireo azo oliva roa ireo mba irehetan'izany hitantsika fa tsy afaka mirehetra ny fanaovanjiro raha tsy misy diloilo maneho ny fanahy masina lay diloilo zakaria toko faefatra andiny faharoa sy ny fahenina izany dia mampatsiaro antsika izay voasoratra ao amin'ny salamo fasivy ambe folo amzato andiny fadimy amzato salamo fasivy ambe folo amzato andiny fadimy amzato manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra isika dia ampolosiana hivavaka hangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina mba ampazava tsara izay voalaza ny tenin'andriamanitra. Ny fahitana nomenany jaona ao amin'ny apokalipsy toko faraika ambe folo mikasika an'ireo vavolombelona roa dia manondro ny tenin'andriamanitra toriana amin'ny hery ny fanahy masina mba hanazavana n'izao tontolo izao. Raha ny heriny maha olombelona sy ny fahaiza manao mba isikatsika dia voafetra re tompoko tsy maintsy misy ny fanazavan'ny fanahy masina ny hery ny fanahy masina izay manaraka mamomba ny fitoriana ny filazantsara ampazava tsara an'izany sy atonga ny olona hiova fo. Ireo vavolombelona roa ireo na ny hery ny tenin'andriamanitra dia afaka maminany afaka manakana ny orana tsy latsaka. Tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ny no nitenenany Elia hoe tsy hisy orana tao amin'ny zanak'Israely ho valin'ny vavaka nataony a dia tsy nisy orana nandritra ny telo taona sy tapany satria tamin'izay fotoana izay a ny fiangonana mihitsy lasa nanompo sampy nivadika tamin'andriamanitra. Izany no antony natonga an'izay tamin'izay fotoana izay. Dia rehefa nivavaka indray Elia mba hiverena ny orana dia niverina ny orana. Tsy afaka nampitsahatra ny maintany ireo mpaminany sandoko bala na dia nanao ny fomba rehetra fanaon'ny mpanompo sampy aza zay tena mahatsikaiky mihitsy tonga hatrany hoe mitetitetika ny tenany sy ny sisa. Azonao vakiana izany eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fafito ambe folo sy ny toko fahavalo ambe folo. Tsy afaka manana ny hery anan'andriamanitra satana. Mosesy koa tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa iny a dia nitondra loza tamin'ny endri ny maro samihafa teo amin'ny egiptianina mba ahafahana maneho amin'izy ireo fandriamanitra no tompony hery izay tsy azon'izy ireo resena. Anisan'izany a ny fanaovana ny rano ho lasa ra satria nandany hanafaka ny vahoakan'andriamanitra farao. Voatantara amin'ny eksodosy toko fafito izany. Ka ireo izay mitady hamotika ny soratra masina araka nefa nivakitsika teo a dia olevon'ny afo mivoaka avy amin'ny vavany. Izao nolazai ny tenin'andriamanitra: noho ny nanaovanao izany teny izany indro ataoko afo ny teniko izay eo ambavanao ary ity firenena ity ho kitay hazo ka ho levoniny. Jeremia toko fadimy andiny fa efatra ambe folo. Jeremia toko fadimy andiny fa efatra ambe folo no ahitantsika an'izany. Manonona fitsarana, mamoaka didim-pitsarana ho an'ireo rehetra manda azy ny tenin'andriamanitra, ho an'ireo izay miezaka animba azy, izany hoe anafona toy ny afo ao ambavany teniny. Jesosy dia nilaza eo amin'ny jaona toko fadimy andiny fasivy amin'ny telopolo, jaona toko fadimy andiny fasivy amin'ny telopolo fa manambara azy, izany hoe mijoro vavolombelona maneho azy, maneho an'i Jesosy ny tenin'andriamanitra. Tsy mbola nisy ny testamenta vaovao tamin'ny fotoana ny tenenany an'izay fa ny testamenta taloha no nyresahany fa maneho azy. ka raha misy milaza hoe ny filazantsara ihany testamenta vaovao ihany a no filazantsara maneho an' jesosy a de tsy fampiny ny fahalalana zany fa jesosy mihitsy no miteny amjaonatokofadimyndinyfasivyamdelopolo fa maneo manambara melo azy mampiseho hoe iza izy ny testamenta taloha ary natao hanomana ny olona handray azy arak'izay voatantara amin'ny testamenta vaovao zany. Lazainy fa hotoriana zany ho vavolombelona firenena rehetra ny filazantsara. Da tsika izany eo Matio toko fefatra mroapolo andiny fefatra ambe folo. Ary ny testamenta vaovao miaraka amin'ny testamenta taloha ny fototra zany fijoroano vavolombelona zany. Ary efa nianarantsika teto fa Jesosy no ivony zany vavolombelona roa zany na ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tenany mihitsy no nyteny an'izany eo amin'ny Lioka toko fefatra mroapolo andiny fafito mroapolo. Lioka toko fefatra mroapolo andiny fafito mroapolo. Nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, Jesosy no manazava eto, nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny soratra masina rehetra na ny testamenta taloha tamin'izany fotoana izany no resahany eto, satria mbola tsy voasoratra ny testamenta vaovao. Ny soratra masina rehetra dia Jesosy mihitsy no miteny eto hoe manambara azy, manambara ny hevitry ny teny milaza azy. Ka ho antsika izay tsy mahita an'i Jesosy mihitsy ao amin'ny testamenta taloha dia mieritrereta fa fahadisoana lalina dia lalina izany, ary mety ho fototry ny fahadisoana rehetra amin'ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ny tompony hanokatra ny masontsika ahitantsika an'i Jesosy ao amin'ny soratra masina rehetra, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, na ireo vavolombelona roa araka ny anarantsika azy teto. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.